sa tu vavel izau de min. Rai futsnio fa misi anarivin tuai. Ra vav ega tani. Mieza ka facatrani anouzei tsara njinja vitanei. Misi ulam zega nea maita zavacha miavak. Miavak zai nuni zavacha inunei. Inna nu inunei. Antaniu fa ambarane amno. Fo cielo nu sendran din suracha masna rewe azametu resen rat fa resu am suni rat. Tsimila matawacha na mandustran zo tutur zo isik. Pa faka manuva skus, manuva ni aiz na umazav.
After I'm done.
Refa na faksura tamas no nan fava kate miesa kam tunja isani o amni fianak. Amni fanovana zavacha tsucha te manuvan tutuluanchuk. Sapa kumiara kam kunyanchuchin ni fane masen. Sana kanje mancho naman rafav ari tsiwela de ulasaren. E verko fa afaka miavaka tokoa ary manova zavatra.
I try to be a peacemaker.
Miezaka kan you mitandro ny fiadanana ao an-trano ary miazona ny aim-panahy ao satria tiako toy ny tempoly ny tokantranoko. Fantatro ny herientin'ny tempoly sy ny fiadanana afaka tsapany. Fantatro fa ny fivondronana ho any amin'ny tempoly, ny fanganesana ny fieritreretana izany, dia mampifantoka ny fiainanao amin'i Kristy, izay mitondra tanjaka sy hery lehibe. Manampy anao anatina an'i Kristy izany ary manomana anao lasa reny, manomana ho an'ny fiainanao ry ny atany rano.
I have a testimony.
Ananako fitsorona vavolombelona ny fitiavan'i Kristy. Fantatro fa ti izy ary eo foana izy ho ahy. Fantatro fa i Jesosy Kristy no mpamonjiko ary mato ahy izy. Manolo tanana antsika hatrany izy ary mila misafidy ny anakatra azy isika. Tsy hamela antsika andeha irery mihitsy izy. Zato vavy iray ao, fa misy anarivony izahay maneran-tany. Izaho dia mino fa tokony ho marina, ho mahatoky, ho madio fitondratena, ho antra olona, ho mendrika. Nampanantena ny ho vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra ao. Mikatsaka ireo zavatra izay mendrika, mandeha ho tia tsara sy mendrim-pidirana isika ary tsy kelikely dia manova n'izao tontolo izao isika.
My dear young friend,
tanora malalako. Zanaka vavy ny ray any an-danitra tianareo ianareo, taranaka voafidy ianareo. Misaotra anareo mikatsaka ny anaraka an'i Jesosy Kristy mpamonjitsika. Misaotra anareo ny ireo zavatra madinika sy tsotra izay ataonareo isan'andro amafisina orina ny fijoroana ho vavolombelonareo sy anomponareo ny hafa. Fanantenan'ny Israely, fahazavana eo an-tendrombohitra ianareo. Engany ny fiainanareo ho taratry ny fahamarinan'ny filazantsara ka ho tonga fitaomanao amin'ny tsara ianareo mandritra ny andrim-piainanareo ety. Tianay ianareo.